Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na drugo postno nedeljo. Tokratna oddaja Utrip cerkve v Sloveniji bo v goste povabila več ljudi. Prisluhnili bomo mislim upokojenega škofa Stanislava Lipovška, o božjem služabniku Izidorju Završniku. Dr. Tadej Strehovec bo povedal več o tečaju spovednikov, župnik iz Semiča Luka Zidenšek bo spregovoril o ljudskem misijonu, ki se danes zaključuje v župniji, slišali pa bomo tudi Nežo Novak iz Urada za laike Nadškofije Ljubljana, saj dve soboti v marcu poteka izobraževalni dan. K poslušanju oddaje vas vabim Rok Mihevc.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju radijskih oznanil v nedelji 16. marca.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Patrik Škof, Jedrt Jerica Devica in Jožef iz Arimateje. V torek godujejo Ciril Jeruzalemski škof, cerkveni učitelj, Edvard Mučenec in Bravli škof. V sredo goduje Jožef, Jezusov rednik. V četrtek godujejo Klaudija Mučenka, Martin iz Brage, škof in Kudbert Opat. V petek godujejo Justinian, Nikolaj Fli, Puščavnik in Serafion, škof. V soboto godujeta Lea, Spokornica in Zaharija, papež. V nedeljo godujejo Turibi, škof, Merbot, redovnik, Jožef Oriol, duhovnik. Prihodnja nedelja bo tretja postna.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes popoldne bo ob 14.30 sprevala križev pot na Sveto Goro. Ob treh bo v župniji Lendava pri kapeli svetega Antona Padovanskega v naselju Kot križev pot ob 80-letnici mučeniške smrti božja služabnika Daniela Halasa. Popoldne ob 15.00 bo na Ptujski gori križev pot po romarski poti miru, ob 16.00 pa v baziliki Sveta Maša. V župniji Šmarje pri Jelšah bo ob 15.00 molitev križevega pota od župnijske cerkve po Kalvariji do cerkve svetega Roka. V župniji Šmartno pri Slovengradcu bo ob 15.00 križev pot ob postajah križevega pota do romarske cerkve Marije v nebo vzete na Homcu.
Ponedeljek.
Jutri bo v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Štefana v Štepanji vasi ob 19.00 sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje. Priložnost bo tudi za bolniško maziljenje.
Sreda.
V sredo bo praznik svetega Jožefa. Slovesno praznovanje bo v Celju pri svetem Jožefu. Svete maše bodo ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 in 18.30. Ob 10.00 bo slovesnost vodil škof Maksimilijan Matjaž. V Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, bo ob 8.30 molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 10.00 bo sveta maša. V Mariboru v župnijski cerkvi svetega Jožefa bo ob 10.00 slovesna maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. V Novem mestu, v stolnici svetega Nikolaja, bo ob 18.00 slovesna maša ob prazniku glavnega zavetnika novomeške škofije. Slovesnost bo vodil novomeški škof Andrej Saje.
Sobota.
V soboto bo v Leskovcu pri Krškem v župnijski cerkvi žalostne matere Božje ob 9.00 stanovsko svetoletno srečanje za zakonce. Ob 10.00 bo sveta maša in pričevanje zakoncev Romana in Rebeke Rauš, ki sta misionarja upanja v mariborski nadškofiji. V Celju bo svetoletno romanje za dekanijo Kozje, Rogatec, Šmarje pri Jelšah. Začetek bo ob 9.30 v Marijini cerkvi in od tam procesija v stolnico, kjer bo svetomašo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. V Mariboru bo svetoletno romanje Slovenije Goriške nad dekanije. Začetek bo ob 10.00 v baziliki Matere Usmiljenja in od tam procesija v stolnico, kjer bo svetomašo daroval nadškof Cvikl. V Murski Soboti v stolnici svetega Nikolaja pa bo ob 10.00 romanje Birmancev in staršev dekanije Ljutomer.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo tretja postna nedelja.
Danes je praznik, praznujmo ga s sveto mašo.
Hvala vam za pozornost in še naprej vam želim lepo in prijazno nedeljo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V ponedeljek 10. marca so v Župnijski cerkvi svetega Štefana na Gomilskem obhajali spomin na rojaka, božjega služabnika Izidorja Završnika. Slovesno mašo je ob somoševanju župnika Martina Cirarja in drugih duhovnikov daroval upokojeni škof Stanislav Lipovšek. V molitev in daritev pa so vključili tudi druge svetniške kandidate. Prav 10. marca je namreč minilo 82 let od smrti Završnika. Na pepelnično sredo je bil komaj 26-leten ustreljen kot talec v vrsti 25-ih na dvorišču mariborskega nacističnega zapora, ko je stopil na mesto 20-letnega fanta Franca Žvana iz Hoč in mu s tem rešil življenje oziroma pretrpel mučeniško smrt iz ljubezni do bližnjega. Predtem je doživel strahovito mučenje in zasramovanje v celjskem zaporu. Škof Lipovšek je dejal, da je tako Izidor Završnik postal slovenski Maksimilijan Kolbe. Spomnil je, da smo Slovenci nekaj desetletij previdno molčali in nasedli govoricam in silam teme, ki se dobro zavedajo, kaj pomeni tako junaško pričevanje mladega duhovnika.
Kristjani ne bi smeli biti zadregi, ko je treba živeti in uresničevati evangelij. Saj imamo najboljši zgled samega gospoda Jezusa Kristusa, ki je molil na križu, Oče, odpusti jim, se ne vedo, kaj delajo. Kristjani imamo govor na gori, Jezusovo naročilo, če ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate. To delajo tudi pogani. Jaz vam pravim, ljubite svoje sovražnike in dajte dobro tistim, ki vas preganjajo, pa boste otroci vašega očeta, ki je v nebesih in daje dež hodobnim in dobrim in pošilja sonce pravičnim in krivičnim. Zato naj bodo ljudi današnja hvaljna sveta maša, velika spodbuda, da bomo hvaležno spremljali to dogajanje in procese, da bomo malo doživeli tudi razglasitev za blažene in svetnike te naše imenitne kandidate za čast svetništva. Bog daj, da bi tudi mi bili dobri sodelavci in bi tudi po naši molitvi, po naši besedi in našem zgledu rasla ta pripravljenost, da bo tudi v naši sredi se rojevali novi pričevalci, ki bodo uresničevali pot Jezusovega darovanja v pripravljenosti storiti vse za Božjo čast in za blagor bližnjega.
Sveto jubilejno leto naj za vse nas pomeni nov začetek na vseh ravneh krščanskega življenja, tudi v naši molitvi za beatifikacijo svetniških kandidatov, je še spodbudil škof.
Zdaj je čas milosti in zato stopimo ne samo v skrivnost postnega časa, ampak tudi v skrivnosti vabilo svetega leta odrešenja. Da bo nas nekaj tiste pripravljenosti, ki je nam dajala Jezusove učence, ko so se na gori tabor srečali s poveličenim gospodom, pa je Peter radostno skliknil: Gospod, dobro, da smo tukaj, naredimo tri šotore. Tudi mi skušamo tako živeti, da bomo okusili in doživeli to radostno sporočilo. Gospod, hvala ti, da si me poklical. Lepo je biti kristjan. Bodi z nami in da bomo mi s teboj.
Dan prej so tudi prvo svetoletno romanje v celjsko stolnico posvetili Božjemu služabniku Završniku. 1. marca pa je škof Maksimilijan Matjaž obiskal pokopališče žrtev druge svetovne vojne v Gracu. Na skupnem grobu, tudi z napisom Izidorja Završnika, je molil in prižgal svetoletno svečo celjske škofije, ob kateri se škofija povezuje v molitvi za živa krščanska občestva, za spravo, za duhovniške poklice in beatifikacijo Božjega služabnika Izidorja Završnika.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Zavodu svetega Stanislava je v sredo potekal tečaj za spovednike. Duhovniki so poslušali predavanje profesorja na teološki fakulteti, doktorja Tadeja Strehovca z naslovom Zakrament sprave med normami, Božjo milostjo in usmiljenjem.
Namen tega predavanja je bil predvsem ta, da spregovorim oziroma predstavim najprej v zgodovinskih vidikih same spovedi oziroma prejemanje zakramenta sprave, potem predstaviti pogled papeža Frančiška na zakrament sprave v današnjem času in pa seveda spodbuditi vernike pa tudi duhovnike k temu, da v tem svetem postnem času prejmemo ta zakrament Božjega usmiljenja.
Kako recimo ta zakrament še posebej odmeva v tem svetem letu?
Ja, v svetem letu jubileja smo povabljeni, da romamo v svetoletne cerkve, ne se bodo v naši domovini ali da gremo v Rim ali kakšno drugo božepotno svetišče. Sestavni del tega svetega leta je seveda poglobitev duhovnega življenja in tudi zakramentalnega življenja. In pomembno mesto ima tukaj tudi srečanje z Bogom v zakramentu sprave. Tako da danes je bilo tudi v okviru tega predavanja in pa pogovora z duhovniki tudi izrečena misel, da bi v okviru priprave na to jubilejno leto imelo posebno odlično mesto prav prejem zakramenta sprave in da je pomembna stvar, da duhovniki pripravljamo vernike za to srečanje z Bogom, da v teh stvarih spregovorimo in da tudi v teh cerkvah imajo verniki možnost, da prejmejo Božje usmiljenje.
Kako pomembno pa je po vašem mnenju, da duhovnike o tem izobražujete oziroma se sami o tem zanimajo?
Ja, papež Frančišek in vsi predhodni papeži vedno znova poudarjajo, da imamo verniki pravico do dobro izobraženih duhovnikov tudi na področju spovedi. Stvar je taka, da danes živimo v svetu, kjer se kristjani soočamo s številnimi izzivi. Eden od teh je, da smo pomakljivo izobraženi o tem, kako ne se konkretno odločamo v življenjskih odločitvah, ko hodimo za Kristusom, kako dejansko živeti vero, ko smo pravzaprav vedno več časa na digitalnih platformah, ko smo mnogi tudi ali pa so zasvojeni z digitalnimi mediji. Danes živimo v svetu, ko ljudje pravzaprav težko uresničujejo družinske ideale na področju zakonskega življenja, živijo ali zunaj zakona, ali so ponovno poročeni. To je cel kup nekih izzivov, s katerimi se danes kristjani soočamo v tej sodobni družbi. Ampak ne glede na to, duhovniki so povabljeni, da se dobro izobrazijo, prav tako pa tudi sami verniki. Tako da današnje predavanje je bilo namenjeno tudi kot spodbuda, da duhovniki še več naredimo za to, da se verniki dobro izobrazijo o tem, kako čim bolj krščansko živeti, kako živeti v miru sami s seboj, s svojo vestjo in pa z Bogom. Vse z namenom, da postanemo bolj sveti in bolj dobri.
Mogoče za konec, kako bi nagovorili tiste, ki že nekaj let niso pristopili k spovedi oziroma imajo nekakšne zadržke, strah, dvom?
Poglejte, jaz mislim, da tukaj veljajo Jezusove besede, ne bojte se. Ne? Verjamem, da ljudje potrebujemo, imamo pač različne okoliščine, v katerih smo. Včasih na te okoliščine ali pa naša osebna zgodovina ali pa naši previsoki standardi ali pa naša nesposobnost, da bi se odpustili neke napake v svojem življenju, neke grehe, nam to brani, da bi prijeli ta zakrament. Ampak v tem svetem letu smo vsi povabljeni, da gremo k spovedi. Spoved je osebno srečanje z Bogom, je brezplačna in vedno zelo koristna. Ljudje, ki grejo k spovedi, okrepijo vero, postanejo bolj dobri, lažje sprejemajo samega sebe in na ta način postanejo še bolj vključeni kristjani v našo cerkev.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V V Semiču se danes zaključuje ljudski misijon. Njegov namen je, kot je povedal župnik Luka Zidenšek, da župnija poživi vero in svoje versko življenje. Misijon z naslovom Pridi, začuti, zaživi namreč poteka po letih obnove čudovite farne cerkve, ko so farani pokazali, da jim ni vseeno, kakšno je njihovo glavno svetišče. Glavni misionar je bil pater Marijan Čuden, čez teden pa so se vrstili različni gostje. Zadnji ljudski misijon je bil pred 16 leti, leta 2019, bil pa je nekoliko neobičajen, saj je trajal celo leto.
Včasih je bil v naši župniji oziroma v Beli krajini misijon, ljudski misijon vsakih 10 let. V zadnjem času je to nekoliko zamrlo. Pri nas je bil leta 2009, potem pa smo imeli pa na posebno obliko misijona od leta 2018, ko smo se vsi skupaj zbirali in prizadevali za obnovo farne cerkve. In ko smo postavili, obnovili zidove, stavbo cerkve, potem smo pa rekli, da sedaj je pa treba nekaj še narediti za živo cerkev, nekako poživiti našo vero, živo cerkev in vse to in smo se odločili za misijon. Ob tem smo povabili najprej voditelja misijona, patra Marijana Čudna, potem pa vsak večer še različne goste.
Kaj pa je ljudem lažje, priti in graditi ali priti in graditi svoje srce, svojo vero?
Vsako na poseben način. Moram reči, da sem se samega misijona na en način kar nekoliko bal, kakšen bo odziv, bodo ljudje prišli, bodo nagovorjeni. Vendar smo zadnje slabe pol leta redno molili za uspeh misijona, spodbujali ljudi, govorili nekoliko o kaj je misijon, čemu je namenjen in tako naprej. Sedaj slišim, da tudi po različnih redovnih skupnostih molijo za uspeh misijona. Moram reči, da Bog deluje na svoj način.
Na kakšen pa?
Na poseben način odpira srca ljudi. Koliko je v teh dneh spovedi, res sem prijetno presenečen. Tudi vsak večer pri maši je lep obisk, tako kot tudi po maši na različnih srečanjih z gosti in koliko je pozitivnih misli, tudi nekega veselja do življenja, do verskega življenja, do vere. Človek to težko opiše s človeškimi besedami in še to je nekaj, kar vidimo, da ljudje prihajajo skupaj in tako naprej. Kaj pa Bog zares v srcih ljudi naredi? To je pa človeškim očem nevidno, pa mislim, da je še veliko več sadov.
To, da poteka misijon v kraju, smo lahko videli tudi z jumbo plakatom pred cerkvijo, torej se ne zapirate v nek krog ljudi, vabite tudi širše.
Vabimo tudi širše. Moram reči, da smo izdali smo tudi knjižico s celotnim programom misijona z gosti in te knjižice so dobili vsa gospodinstva v občini, v obeh župnijah, tako Semič kot Črmošnice. Tudi po nekaj plakatov smo obesili tudi po drugih župnijah Bele krajine. Nekaj je bilo tudi oglasov drugod, tudi na Radio Ognišče in moram reči, da sem z različnih koncev zvedel, da je misijon in tudi ljudje, ki so prihajali od drugod, so potem govorili, kje vse so zvedeli za naš misijon in za naše goste in srečanja.
Kako pa mogoče še odmeva sveto leto v času misijona?
Vse skupaj smo nekako združili, zato je tudi logotip misijona je ravno svetoletni logotip in smo to nekako, kar nas vabi papež, da v svetem letu poživimo našo vero, versko življenje, združili še z misijonom in je v teh 9 dneh to še bolj intenzivno.
Gospod Luka Zidenšek, hvala za tale pogovor, vaš čas in pa seveda blagoslovljen postni čas in tudi uspešen misijon.
Hvala lepa vam za vaš obisk, kot tudi enake želje vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V Zavodu svetega Stanislava je potekalo prvo spomladansko srečanje pastoralnih sodelavcev, ki ga organizira Urad za laike Nadškofije Ljubljana. Gre za izobraževanje za vse, ki kakorkoli sodelujejo v župnijah in delujejo na različnih področjih, tokrat pa so mu v duhu svetega leta dali naslov Zasidrani v upanju. Več nam bo povedala tajnica Urada za laike, pastoralne službe Nadškofije Ljubljana, Neža Novak.
Ja, to so srečanja, to so izobraževanja za vse, ki kakorkoli sodelujejo v župnijah, delujejo na različnih področjih, skušamo pokriti različne službe, da se vsak, ki je aktiven, lahko najde vsaj v eni in da se lahko udeleži srečanja, kjer ponavadi gostimo kakšnega predavatelja, v drugem delu pa navadno izpeljemo take bolj konkretne delavnice, kjer lahko laiki pridobijo novo znanje, nove izkušnje in se povežajo z ljudmi, ki delajo na istem področju, kot delajo sami.
Pa laike zanima vse to oziroma kakšni so odzivi, ste zadovoljni z udeležbo?
Ja, zelo smo zadovoljni z udeležbo, laike zanima, srečevanje predvsem pa vidimo, da je zelo velika potreba po tem, da se jim ponudi novo znanje, da jim ljudje, ki so na svojih področjih profesionalci, ponudijo tisto, kar oni vejo, kar znajo, da jim postrežejo z novimi idejami in da jih nekako spodbudijo, da imajo nov zagon v bistvu pri svojem delu.
Kakšno vlogo imajo pri tem župniki?
Ja, župniki imajo zelo pomembno vlogo, predvsem zato, ker je zelo dobro, da v naših župnijah delujejo posvetovalna telesa, župnijska posvetovalna telesa, se pravi župnijski pastoralni sveti, kjer so zbrani vsi pastoralni sodelavci z različnih področij in se potem mesečno ali pa enkrat na dva meseca srečujejo s svojim župnikom, se posvetujejo o dogajanju v župniji in načrtujejo dogajanje vnaprej. Zelo smo veseli, radi vidimo, da to v večini župnij dobro deluje in tam se tudi laiki čutijo vključene in dobrodošle v župnijah in tako potrjene, no, da je njihovo delo vredno in da so pomemben del župnijske skupnosti. Tam, kjer to je, smo tudi zelo veseli, da župniki podpirajo naša srečevanja, da nas v bistvu podprejo s tem, da pridajo tudi sami na srečanje in da s seboj pripeljejo svoje župljane oziroma da jih vsaj spodbudijo k temu, da se udeležijo teh srečanj. Kjer pa duhovniki niso temu naklonjeni, bi si pa želeli, da bi samo mogoče tiho podprli naše prizadevanja in samo omenili naše izobraževanje ter povabili, da kdor se čuti poklican, ga pride.
Je to tudi že del sinodalnega dogajanja, ki se odvija v cerkvi na Slovenskem?
Ja, vsekakor je to del tudi sinodalnega dogajanja, sicer so ta izobraževanja že od leta 2012, ko je s tem začela dr. Mojca Bratoncelj, smo pa vpletali to posinodalno dogajanje v naša izobraževanja. Sinoda je itak o sinodalnosti, se pravi o tem, da se občestvo ponovno združi in gre po poti naprej v iskanju odnosa z Jezusom.
Smo v svetem letu, bo tudi to odmevalo v vaših srečanjih?
Tudi s tem smo povezali naše srečanje. Naslov tega srečanja letos je Zasidrani v upanju. Tudi praktične delavnice bomo skušali povezati z aktualno pastoralno dejavnostjo in s tem, kar se dogaja v svetem letu.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V pomladni številki revije Novi svet najdete.
Pogovor s svetovnima koordinatorjema najstniške veje gibanja Fokolarov, ki ponavljata: povsod po svetu mladostnike žeja po Bogu.
Poročilo o prijateljskem muslimansko-katoliškem srečanju v Ljubljani, na katerem je spregovoril profesor dr. Nedžad Grabus, nekdanji dolgoletni mufti v Sloveniji.
Članek o letošnjih dobitnikih nagrade Zajed za človeško bratstvo, ki jo je leta 2019 soustanovil papež Frančišek.
Misli dr. Alojza Rebule o božji služabnici Kiari Lubik, ki jih je zapisal potem, ko se je z njo srečal v živo.
Tri vprašanja patru Viliju Lovšetu o duhovnosti za moške, moških skupinah in četrtem vseslovenskem srečanju mož, očetov in sinov, ki bo aprila na Sladki gori.
Jože Škrinjar, človek za druge. Življenjska zgodba dolgoletnega župnika v Šentilju pri Velenju, zelo priljubljenega dušnega pastirja med mladimi in med zakonskimi pari.
Beseda življenja v stripu za mladostnike.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
O zavezi usmiljenja pa govori tokratna beseda življenja, ki bomo prisluhnili v nadaljevanju.
Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v lastnem očesu pa ne opaziš? Lukov evangelij, 6. poglavje, 41. vrstica. Ko se Jezus po noči v molitvi vrne z gore, izbere svoje apostole. Ustavi se na ravnem kraju in jim nameni dolg govor, ki se začne z razglasitvijo blagrov. V Lukovem evangeliju so za razliko od Matejevega evangelija le štirje blagri in se nanašajo na uboge, lačne, trpeče in prizadete. Dodanih pa je še prav toliko opominov bogatim, sitim in prevzetnim. Božjo naklonjenost do najmanjših ima Jezus za svoje poslanstvo, ko v sinagogi v Nazaretu zatrdi, da je poln gospodovega duha in da prinaša blagovest ubogim, osvoboditev jetnikom in prostost zatiranim. Nato Jezus učence spodbuja, naj ljubijo tudi svoje sovražnike. To je sporočilo, ki najde svoj končni razlog v ravnanju nebeškega očeta. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče. Ta trditev je tudi izhodišče za to, kar sledi. Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Nato Jezus posvari spodobo, ki je namenoma nesorazmerna. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v lastnem očesu pa ne opaziš. Jezus resnično pozna naše srce. Kako pogosto imamo v vsakdanjem življenju to žalostno izkušnjo, zlahka kritiziramo, celo ostro, bratove ali sestrine napake in slabosti. Ne da bi pri tem upoštevali, da si s tem pripisujemo pravico, ki pripada samo Bogu. Zato namreč, da bi odstranili bruno iz lastnega očesa, je potrebna ponižnost, ki se rodi iz zavedanja, da smo grešniki, ki nenehno potrebujejo Božje odpuščanje. Le tisti, ki ima pogum, da opazi svoje bruno, to, kar mu je njemu osebno potrebno, da bi se spreobrnil, bo lahko brez obsojanja, brez pretiravanja razumel svoje in tuje krhkosti in šibkosti. Vendar pa Jezus ne vabi, naj si zatiskamo oči in puščamo stvari pri miru. Hoče, da bi njegovi učenci drug drugemu pomagali napredovati na poti v novo življenje. Tudi apostol Pavel vztrajno poziva, da skrbimo za druge. Opozarjamo neobogljive, tolažimo malodušne, podpiramo slabotne, smo potrpežljivi z vsemi. Samo ljubezen je zmožna takšnega služenja. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v lastnem očesu pa ne opaziš. Kako naj uresničujemo to besedo življenja? Poleg tega, kar je bilo že povedano, lahko od postnega časa naprej prosimo Jezusa, naj nas nauči gledati na druge, kakor jih vidi On, kakor jih vidi Bog. In Bog gleda z očmi srca, saj je njegov pogled pogled ljubezni. Na to bi lahko, da bi pomagali drug drugemu, obnovili izkušnjo, ki je bila odločilna za prvo skupino gibanja fokolarov v Trentu. Na začetku je božja služabnica Kiara Lubik nekoč povedala skupini muslimanskih prijateljev, ni bilo vedno lahko živeti v ljubezni do bližnjega. Tudi med nami, na naših odnosih, se je lahko nabiral prah in edinosti lahko oslabela. To se je na primer zgodilo, ko smo se začeli zavedati napak, nepopolnosti drugih in jih obsojati, tako da se je tok medsebojne ljubezni ohladil. Da bi se odzvali na to stanje, smo nekega dne med seboj sklenili zavezo in jo poimenovali zaveza usmiljenja. Odločili smo se, da bomo vsako jutro bližnjega, ki ga bomo srečali, doma, v šoli, na delovnem mestu in tako dalje, videli novega in se sploh ne bomo spominjali njegovih pomankljivosti, ampak vse prekrili z ljubeznijo. To je bila močna obveza, ki smo jo sprejeli vsi skupaj in nam je pomagala, da smo vedno ljubili prvi, po zgledu usmiljenega Boga, ki jo odpušča in pozablja.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov naročila@novisvet.si.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bilo tokrat vse v oddaji, v kateri sem bil z vami Rok Mihevc in ki jo zaključujem z odlomkom drugega berila današnje druge postne nedelje. Naša domovina pa je v nebesih, odkoder tudi pričakujemo odrešenika, gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje, moje veselje in moj venec, stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel. Vse dobro in lep pozdrav do prihodnjič.